Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude musikariok eta musikazaleok. Eta gaur orduan hasiko dugu beti bezala euskal konpositore batekin eta hori dugu Valentin de Zubiaurre. Garain sortu zen Bizkaian, hori Durangotik ez dago oso urruti. Eta 1817 sortu zen. Eta gero Madriden hil zen 1914. 9 urte zituela Bilboko Santiago Basilikako musika kaperan sartu zen, tiple bezala kantatzen. Eta gero 1853 hor 16-17 urtekin Ameriketara joan zen, aberastu nahian, ikusten danez. Eta Venezuelan 8 urte eman ondoren itzuli eta eslabarekin, eslaba beste euskal kompositore bada, Madrilgo konservatorioan kompozizioa ikasten hasi zen. Eta bueno, hor eman zituen urte batzuk eta gero musika kompositore bihurtu zen eta holako gauza politak egin zituen, konposatu zituen. Hemen entzungo duguna justoki diska baten euskal orkestak sinfonikoak egindako diskak dira eta Zubiaurreri buruz diska oso bat egin zuen, bertan sinfonia bat dago, preludio batzuk. Eta hoietako bat entzungo dugu, Ekos de Oiz deitzen dena. Esan dudan bezala Euskadiko Orkesta Sinfonikoak interpretatzen du. Biolontxelo solo batekin, oso bakarlari batekin, eta biolontxeloa da Roman Jablonski, zuzendaria orkestakoa Juan Jose Okon. Bueno, eta euskal kompositoria entzun eta gero, horren musika entzun eta gero, Alemaniara goaz eta hor Schubert dugu. Eta sekulako, naiz da oso gazterik hil zen, 31 urtekin bakarrik, baina sekulako kantu pila konposatu zuen, eta beste gauza batzuk ere, biztan dena, orkestako obrak eta baditu, eta gaina oso ezaguna da, Schubert. Eta alere, ni uste dut ezagunena bere kantueri buruz da. Eta hemen entzungo dugu bere kantu bat, baina ez abotxez, baizik pianoz, ze bertsioak kantu hoienak askotan daude pianoentzako bakarrik ere. Kantu hori deitzen da Amorreira, eta Amorreinaren historiatxo bat kontatzen du kantuan, nola eiztari edo, zera, arrantzarien eskuetan erortzen den. Baina hemen, orduan esan dut bezala, pianoko bertsioa dugunez. Hori genuen ba, pianoko bertsioan Amorreina Schubertena. Eta orain Delibes frantsesa hartuko dugu. Eta bere opera batetik, Lakme deitzen den operatik entzungo dugu. Loreen duo bat, bikote bat, entzungo dugu, eta Madi Mesple sopranoa izango da, eta Daniel Millet mezzo sopranoa. Orkesta izango da, opera komikoa, Parisekoa, eta zuzendaria Alain Lombard. Aspaldiko diskoa da, biztan dena, ze Alain Lombard hori ere ja ez da bizi, baina bueno, balio du entzuteko. Eta kantu eder horren ondoan, zelako dua, polita, izugarri ederra da. Eta horrein entzuko dugu, baken zera bat, kompozizio bat, dakizuten bezala, bak alemana zen, eta 1885 Leipziken sortu zen, eta bertan hil zen ere, organista, klabezinista, violinista, eta batez ere kompozitorea, baina hori dena izan zen, eta zer remedio, ez da gizen bat aur izan zituen, 12 edo, lehen Andreakin 7 eta gero hil zitzaion, eta gero berriz ezkondu zen, eta beste, hainbeste ez, baina pila bat. Händel eta bera dira 18. mendeko erraldoiak, kompozitore haundienak, bederen gehiena konposatu dituztenak, eta gero bai kalitatez, eta ere oberenak. Ez zuten ezer berririk asmatu, egia da, baken kasuan bere denporako musikaren nahi bauzue biltzailea izan zen, bildu zituen inguruko, bere inguruko konpositoreek ere egiten zituztenak, eta gero hortik ere ateratzen zituen bere konposizio asko ere. Biolini ikaslea zelarik, kantore bezala hartu zuten Lunenburgen, 15 urte zituela, eta gero organista bezala, eta bueno, ibili zen bizia irabazten alzuen bezala. Baina sekulako kompositorea, sekulako zera pila egin zituen, aurten hor musika-musikan entzun dugu, bera eta jende izan dira kompositoreak, eta bueno, Bachen kompozizio pila bat, baina askoz gehiago entzun genituen baino zituen eginak. Entzun dezagun orain bere orduan bere kompozizio bat. Soka solen dagoen sokaren gainean, hola deitzen da, eh? Orduan entzun dezagun suite bere hirugarren suitearen zati bat da. Bueno, hori gauza goxoa entzun dugula, suabe-suabea. Hor, gaur ez da aste santua delako, baina, bueno, hola atera zait emisioa, hor duen nola segituko dugu, gauza ederrak entzuten. Eta orain entzungo dugu, orduan, Oin Pachel Bell entzungo dugu, eta bere kanon oso, kanona oso famatua da. Eta hori entzungo dugu orain, Akademi Martin in the Fields, Inglaterrakoa, Londresekoa, justoki. Eta horiek interpretatuko digute orduen bere kanon famatua, zuzendaria Mariner delarik. Bueno, eta Pachel Belen kanon famatua entzun dugu, goxo-goxoa hori ere. Eta hori Mozartekin joango gara, bere kontzertu famatu bat entzungo dugu, zati bat, biztan dena, klarinetentzako. Izan ere, klarinetentzako egindako kontzertua, nahi bozue, Mozartek ekarri zuen klarinetea beste maila batera. Ordura arte, musika tresna hori konsideratua zen folklorikoa, folklorentzako edo folklore egiteko erabiltzen zen, nahi bozue popularra zen. Eta orduan berak zuen lagun bat, klarinetea joten zuena, Mozartek, eta harentzako nahi zuen egin obra importante bat, zeren oso, zera oso klarinetista ona zen. Eta kontzertu bat egin zuen, beretzako, eta hemen entzungo dugu zatia, ba kontzertu hortakoa da. Orduan, adatxioa da, eta Sabine Meyer da interpretea. Bueno, eta klarinete zoragarri hori entzun eta gero, Gluck kompozitoriaren zera opera zati bat entzungo dugu, izan ere Gluck opera egile izugarria izan zen, esaten dute 107 operaren egilea zela, nahiz eta asko galdu ziren bere denporan. Hala ere 40 ezagutzen dira, eta ez da gutxi. Alemanian sortu zen, 1714ean eta 1787an Bienan hil zen. Nahiko bidaiatu zuen Italiatik, Milan eta hoieko sondo ezagutzen zituen, eta gero azkenean Bienara joan zen, Bolonia, Londres, jendele ezagutzea joan zen, eta bueno, holako bidailari, baina aldi berean kompozitore ere emankorra, hainbeste opera eginik. Hemen entzungo duguna, zatia, entzungo dugu, biztan dena, Orfeo eta Euridice. Eta horren zati bat entzungo dugu, orduan, ke faro zentza Euridice. Zer egingo dut Euridice gabe. Agnes Baltsa izango da mezzo sopranoa kantaria, eta Filarmonia Orkestak lagundurik, Ricardo Muti zuzendaria delarik. Eta Glucken komposizioaren ondoren, Beethoven entzungo dugu, bere bosgarren sinfoniatik zati bat, badakizuen nola sortu zen Alemanian, eta Bienan hil zen, romantizismoaren prekursorea dugu, izan ere Alemanian eta Inglaterran sortzen da movimentu literario bezala lehenik, eta gero arte guztietara zabaldu zen, bereziki musikara. Idazleen artean Goethe Alemanian, Werther eta gero opera egileak eta asko movimentu handia izan zen Frantziara eta Europa guztira zabaldu zen movimentu romantizismoaren movimentu hori. Hemen entzungo dugun komposizioa da bosgarren sinfoniatik Allegro con Brio Filarmonia Orkestrak interpretatuko du. Bueno, hori zen ba, Beethovenen bosgarren sinfoniatik, Allegro con brio entzun duguna. Eta oin bukatzen ari gera, eta bueno, gauza alai-alai batekin segituko dugu, bukarre arte. Eta orduan opereta bat, Bienako opereta famatu horiek, Franz Lehartenak, eta zer entzungo dugu ba, ba zera, alargun alaia, la viuda alegre, esaten dan bezala, horren zati bat entzungo dugu, Filarmonia Orkestak interpretaturik, eta kantatua da, duen kantaria izugarria, esaten da, egun hauetan, klasiko emisoratan, frantziako emisoratan, esaten da, soprano haundiena izan dela 20. Mendekoan, eta Elizabeth Swaskoff, orduen horren abotxean entzungo dugu.
Sich dann sagt,
hori genuen, ba, La Viuda Alegre edo Alargun Alaia, Leharrena, kompositorea austriarra, entzun dugu, eta Elizabeth Schwarzkopfen abotxean. Eta hoin, gure emisioari bukaera emateko, beti bezala zinemako musika entzungo dugu, eta hori izango da, bueno, hemen inglesez dago tituloa, Ace by the Shoot, ez da gize filma den, nik ez dut ezagutzen, baina zinemako musika da, eta Txoska Takovitzen gainera musika du filma horrek, jazz suitea gainera, hortik zati bat, La Vals. Bai, eta orduan, honekin bukatuko dugu gure emanaldia gaurkoz, eta gur begoro bat, eta denbora ona segitzen duenez.